Հետևյալ օրը, կեսօրին մոտ, նորին մեծությանը զեկուցեցին, որ Փյունիկյան վաճառականների մի պատվիրակություն է եկել. «Երևի ուզում են գանգատվել իրենց տների ավերման համար», հարցրեց Փարավոնը. «Ոչ», պատասխանեց համհարզը, «նրանք ուզում են ընծաներ մատուցել քեզ»։ Իրոք մի 20 հոգի փյունիկեցիներ Ռապսունի գլխավորությամբ ներկայացան ընծաներով։ Երբ Փարավոնը նրանց մոտ դուրս եկավ, բոլորն էլ երեսնի վայր ընկան, որից հետո Ռապսունն ասաց, որ հին սովորության համաձայն իրենք համարձակվել են իրենց համեստ ընծաները դնել տիրակալի ոտքերի տակ, որը իրենց կյանք է տալիս, իսկ ունեցվածքին ապահովություն։ Եվ սկսեցին սեղանների վրա դնել ոսկե գավաթներ, շղթաներ ու թասեր, լցված թանկարժեք քարերով։ Իսկ Ռապսունը գահի աստիճանի վրա դրեց մի մատուցարան, մեջը պապիրուսի մի փաթեթ, որով փյունիկեցիները գրավոր պարտավորվում էին բանակի համար տալ 2000 տաղանդի հանդերձանք։ Դա մի խոշոր ընծա էր, որ ընդհանուր առմամբ կազմում էր մոտ 3000 տաղանդ։ Փարավոնը ողորմածաբար շնորհակալություն հայտնեց նվիրված վաճառականներին և նրանց խոստացավ իր հովանավորությունը։ Վաճառականները նրա մոտից հեռացան երջանկացած։ Ռամզես 13-րդը թեթևացած շունչ առավ։ Գանձարանի սնանկացումը, դրա հետ էլ քրմերի դեմ բռնի միջոցների դիմելու անհրաժեշտությունը հետաձգվում էր մի 10-որով։ Երեկոյան դարձյալ Թութմոսի պաշտպանությամբ նորին մեծության առանձնասենյակը մտավ Հիրամը։ Այս անգամ նա չէր գանգատվում հոգնածությունից, այլ երեսնի վայր ընկավ և սկսեց լալագին ձայնով նզովել հիմար Դագոնին։ «Ես իմացա», սկսեց նա, «որ այդ քոսոտը համարձակվել է ձերդ մեծությանը հիշեցնել, մինչև կարմիր ծով ջրանցկվացելու մեր պայմանագրի մասին. Գետնի տակն անցնի նա, բորը մաշի նրան, նրա զավակները խոզարած դառնան, իսկ թորները հրեա ծնվեն»։ Բարեհաճիր միայն հրաման տալով տիրակալ, և Փյունիկյան իր ամբողջ հարստությունը քո ոտքերի տակ կդնի, չպահանջելով ոչ մի պայմանագիր ու ստացական։ «Միթե մենք ասորեստանցիներ ենք, կամ քրմեր», ավելացրեց նա շշուկով, «իսկ միթե մեզ բավական չէ այդքան հզոր տիրակալի մեկ խոսքը. Իսկ եթե ես Հիրամ իսկապես մի մեծ գումար պահանջեի», հարցրեց Փարավոնը, «որքան»։ «Օրինակ, 30,000 տաղանդ»։ «Հենց հիմա, մի անգամից»։ «Ոչ, մի տարվա ընթացքում»։ «Դու այն կստանաս», պատասխանեց Հիրամն առանց տատանվելու։ Փարավոնը զարմացել էր նրա առատաձեռնությունից։ «Բայց ես պետք է ձեզ որևէ գրավական տամ»։ «Միայն ձևի համար», պատասխանեց փյունիկեցին։ «Ձերդ մեծությունը մեզ գրավ կտահանքերը, որպեսզի քրմերի մեջ կասկած չհարուցի. եթե այդ չլիներ, Փյունիկյան ամբողջությամբ կտրվեր քեզ, առանց գրավականի ու ստացագրի»։ «Իսկ ջրանցքը, ես պետք է իսկույն պայմանագիր ստորագրեմ»,  հարցրեց Փարավոնը։ «Ամենևին, դու մեզ այդ պայմանագիր կկնքես, երբ որ ցանկանաս»։ Ռամզես ուրախությունից շշմել էր։ Միայն այժմ նա զգաց թագավորական իշխանության հմայքը, և այն էլ փյունիկեցիների շնորհիվ։ «Հիրամ», ասաց նա, «այսօր իսկ ես ձեզ, փյունիկեցիներիդ, իրավունք եմ տալիս կառուցել մի ջրանցք, որը միջերկրական ծովը միացնի կարմիր ծովին»։ Ծերունին Փարավոնի ոտքերն ընկավ։ «Դու մեծագույն թագավոր ես, որպիսին աշխարը դեռ չի տեսել», գոչեց նա։ «Առայժմ դու ոչ ոքի չպետք է ասես դրա մասին, որովհետև իմ փառքի թշնամիները քնած չեն. իսկ ասածս հաստատելու համար ես քեզ եմ տալիս ահա իմ այս արքայական մատանին»։ Նա մատից հանեց մատանին, որի մոգական ակին փորագրված էր հորի անունը, և դրեց փյունիկեցու մատը։ «Ամբողջ Փյունիկիայի հարստությունները քո տրամադրության տակ են», կրկնեց խորապես հուզված Հիրամը։ «Դու կկատարես մի սխրագործություն, որը կփառավորի քո անունը, քանի դեռ արեգակը չի մարել»։ Փարավոնը գրկեց նրա ճերմակած գլուխը և պատվիրեց նստել։ «Այսպես ուրեմն, նշանակում է, մենք դաշնակիցներ ենք»։ Մի ոպե լռելուց հետո ասաց Փարավոնը. «Եվ ես հույս ունեմ, որ այս դաշինքը բարորություն կբերի Եգիպտոսին և Փյունիկիային»։ «Ամբողջ աշխարհին»,» գոչեց Հիրամը։ «Բայց ասա ինձ, իշխան, ինչից է բխում քո այդքան մեծ հավատը իմ նկատմամբ»։ «Ես գիտեմ քո ազնիվ բնավորությունը. եթե դու արքա Փարավոն չլինեիր, մի քանի տարում կդառնայիր ամենահարուստ Փյունիկյան վաճառականը և մեր խորհրդի ղեկավարը»։ «Ընդունենք, թե այդպես», պատասխանեց Ռամզեսը։ «Բայց չէ, որ ձեզ տված խոստումս կատարելու համար ես նախ պետք է չզմեմ քրմերին. դա պայքար է, իսկ պայքարի հետևանքը կասկածելի է»։ Հիրամը ժպտաց։ «Արքա», ասաց նա, «եթե մենք այնքան ստոր լինենք, որ քեզ լքենք, երբ գանձատունը դատարկ է, իսկ թշնամին գլուխ է բարձրացրել, դու պայքարը տանուլ կտաս»։ Միջոցներից զուրկ մարդը հեշտությամբ է կորցնում իր արիությունը, իսկ աղքատ թագավորից երես են դարձնում և նրա բանակը, և հպատակները, և ավականին։ «Բայց քանի որ դու արքա ունես մեր ոսկին ու մեր գործակալները, և քո բանակն ու զորապետները, քրմերը քեզ համար նույնքան չնչին գլխացավանք կլինեն, ինչպես փղի համար կարիճը. դու ոտքդ կդնես նրանց վրա, և նրանք կճզմվեն»։ «Ասենք սա իմ գործը չէ»։ «Այգում սպասում է քրմապետ Սամոնտուն, որին ձերդ մեծությունը հրամայել էր գտնել»։ «Ես հեռանում եմ, այժմ նրա ժամն է»։ Հիրամը նորից երեսնի վայր ընկավ, ապա գնաց խոստանալով ուղարկել Սամոնտուին։ Քրմապետը ներկայացավ անհապաղ։ Ինչպես վայել է Սեթի սպասավորին, նա մորուքը և խիտ ու խռիվ մազերը չէր սափրել։ Նրա դեմքի արտահայտությունը խիստ էր, և աչքերում խորին խելք էր ճառագում։ Նա գլուխ տվեց առանց ավելորդ խոնարության և հանգիստ տարավ Փարավոնի խորաթափանց հայացքը։ «Նստիր», ասաց Փարավոնը։ Քուրմը նստեց հատակին։ «Դու ինձ դուր ես գալիս», ասաց Ռամզեսը։ «Դու Հիքսոսի դեմք ու կեցվածք ունես»։ «Իսկ Հիքսոսներն ամենաքաջ զինվորներն են իմ բանակում»։ Եվ հանկարծ հարցրեց. «Այդ դու ես Իրամին պատմել մեր քրմերի ու ասորեստանցիների պայմանագրի մասին»։ «Ես», պատասխանեց Սամոնտուն առանց հայացքը ցած գցելու։ «Դու ինքդ մասնակցել ես այդ ստորությանը»։ «Ոչ, ես գաղտնաբար լսել եմ այդ պայմանագիրը»։ «Տաճարներում, ինչպես և ձերդ մեծության պալատներում, պատերը խողովակներ ունեն, որոնց միջով նույնիսկ պիլոնների գագաթից կարելի է լսել, թե ինչ են ասում նկուղներում. իսկ նկուղներից կարելի է խոսել վերին սենյակներում ապրող մարդկանց հետ»,» նկատեց Փարավոնը, ներկայացնելով այն որպես աստվածների ձայն, լուրջ ձևով ավելացրեց Քուրմը։ Փարավոնը ժպտաց, նշանակում է ինքը ճիշտ է ենթադրել, որ իր և մոր հետ խոսողը իր հոր ոգին չի եղել։ «Դու ինչու փյունիկեցիներին վստահեցիր այդքան կարևոր պետական գաղտնիքը»,» հարցրեց Ռամզեսը։ «Որովհետև ցանկանում էի կանխել այդ խայտառակ պայմանագիրը, որը վնաս կբերի և մեզ, և փյունիկեցիներին»։ «Դու կարող էիր նախազգուշացնել եգիպտական ավականուց որևէ մեկին»։ «Ում»,» հարցրեց Քուրմը։ «Նրանց, ովքեր անզոր են հերիհորի առաջ, թե նրանց, ովքեր անմիջապես կմատնեին ինձ և իմ տանջամահության պատճառը կդառնային»։ «Ես ասացի Հիրամին, որովհետև նա շփվում է մեր ավականու հետ, որոնց ես երբեք չեմ հանդիպում»։ «Իսկ հերիհորն ու Մեֆրեսն ինչու կնքեցին այդպիսի մի պայմանագիր»,» հարց տվեց Փարավոնը։ «Դրանք, իմ կարծիքով, կարճատես մարդիկ են. նրանց վախեցրել է խալդեական մեծ քուրմ Բերոեսը. նա նրանց ասել է, թե 10 տարի Եգիպտոսի գլխին կախված է լինելու չար ճակատագիրը, Եվ եթե այդ ժամանակամիջոցում մենք պատերազմ սկսենք Ասորեստանի հետ, կջախջախվենք։ Եվ նրանք հավատացել են դրան։ Երևում է, Բերոեսը նրանց հրաշքներ է ցույց տվել, նույնիսկ օդն է բարձրացել։ Դա իհարկե զարմանալի բան է, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, թե մենք ինչու պիտի Փյունիկիայից զրկվենք, եթե Բերոեսը կարողանում է գետնից վեր բարձրանալ։ Նշանակում է, դու էլ ես հավատում հրաշքներին։ Ոչ բոլոր, պատասխանեց Սամունտուն։ Բերոեսը կարծես իրոք արտասովոր բաներ է անում, իսկ մեր քրմերը միայն խափում են և ժողովրդին, և տիրակալին։ Դու ատում ես քրմական դասը։ Սամունտուն ձեռքերը տարածեց։ Նրանք էլ ինձ տանել չեն կարող։ Եվ որ ավելի վատ է, ծաղրուծանակի են ենթարկում ինձ, որպես թե նրա համար, որ ես սեթին եմ ծառայում։ Բայց ճիշտ որ ասենք, դրանք ինչ աստվածներ են, եթե նրանց գլուխն ու ձեռքերը պետք է շարժել թելերի օգնությամբ, կամ ինչ քրմեր են դրանք, որոնք բարեպաշտ ու ճուշկալ ձևանալով տասնական կին ունեն, տարեկան տասը, նույնիսկ 20 տաղանդ փող են ծախսում, գողանում են մատուցած զոհաբերությունները, և բարձր դպրոցի աշակերտներից շատ էլ խելոք չեն։ Իսկ դու զոհաբերություններ ստանում ես փյունիկեցիներից։ Ապայելումից պիտի ստանամ։ Միայն փյունիկեցիներն են, որ իսկապես պաշտում են Սեթին, վախենալով, թե նա կխորտակի իրենց նավերը։ Իսկ մեզ մոտ նրան պաշտում են միայն չքավորները։ Եվ եթե ես բավարարվեի նրանց մատուցած զոհերով, ինքս էլ, երեխաներս էլ սովամահ կլինեինք։ Փարավոնը մտածեց, որ այս քուրմը այնուամենայնիվ վատ մարդ չէ, թեպետ և մատնում է տաճարների գաղտնիքները։ Բացի այդ նա, ինչպես երևում է, խելոք մարդ է, և ասում է այն, ինչ կա։ «Դու լսել ես որևէ բան», նորից հարցրեց Փարավոնը։ «Այն ջրանցքի մասին, որ միջերկրական ծովը պիտի միացնի կարմիր ծովին»։ «Այդ բանն ինձ հայտնի է. դեռ մի քանի 100 տարի առաջ են մեր ճարտարագետները մշակել այդ նախագիծը. Իսկ ինչու մինչև հիմա չեն կատարել այդ գործը»։ Քրմերը վախենում են, թե Եգիպտոս կլցվեն օտար երկրացիներ, որոնք կարող են խախտել մեր հավատը, դրա հետ էլ իրենց եկամուտները։ Իսկ ճիշտ է այն, ինչ ասում էր Հիրամը հեռավոր արևելքում ապրող ցեղերի մասին. Այդ ամենը միանգամայն ճիշտ է, մենք վաղուց գիտենք նրանց մասին։ Եվ չի անցնում մի տասնամյակ, որ մենք այդ երկրներից որևէ թանկագին քար, նկար կամ որևէ այլ հրաշալիք չստանանք։ Փարավոնը նորից մի պահ մտածեց, ապա հանկարծ հարցրեց. «Դու հավատարիմ կծառայես, եթե ես քեզ դարձնեմ իմ խորհրդականը»։ «Ես կծառայեմ քեզ, ծմա, բայց եթե ես գահի խորհրդականը դառնամ, կվրդովվեն քրմերը, որոնք ինձ ատում են»։ «Իսկ դու չես կարծում, որ կարելի է նրանց դիմադրությունը կոտրել»։ «Այն էլ շատ հեշտությամբ», պատասխանեց Սամունտուն։ «Դու ինչ ծրագիր կարող ես առաջարկել, եթե ես որոշեմ ազատվել նրանցից»։ «Հարկավոր կլինի գրավել լաբիրինթոսի գանձերը», պատասխանեց քուրմը։ «Իսկ դու կարող ես հասնել այդ գանձերին»։ «Ես արդեն որոշ ցուցումներ ունեմ, մնացածն էլ կգտնեմ, որովհետև գիտեմ, որտեղ որոնել»։ «Լավ, հետո», հարցրեց Փարավոնը։ «Հարկավոր է գործ հարուցել Հերի Հորի և Մեֆրեսի դեմ, մեղադրելով նրանց պետական դավաճանության Ասորեստանի հետ գաղտնի հարաբերությունների մեջ»։ «Իսկ որտեղ են ապացույցները»։ «Ապացույցներ մենք կգտնենք փյունիկեցիների օգնությամբ», պատասխանեց քուրմը։ «Իսկ դրանից որևէ վտանգ չի սպառնա Եգիպտոսին»։ «Ոչ մի. 400 տարի առաջ ամեն հոտեպ 4-րդ Փարավոնը տապալեց քրմերի իշխանությունը, սահմանելով Ռահարմախիզ միակ աստծո հավատը. այդ ժամանակ հասկանալի է, նա գրավեց մյուս աստվածների տաճարների գանձերը, և ահա դեռ այն ժամանակ ոչ ժողովուրդը, ոչ բանակը, ոչ հավաքանին պաշտպան չկանգնեցին քրմերին. էլ ինչ խոս կարող է լինել մեր ժամանակների մասին, երբ երբեմնի հավատը վաղուց թուլացել է։ Իսկ ով էր օգնում ամեն հոտեպին։ Հասարակ քուրմ Էյեն։ Հենց նա, որ ամեն հոտեպի մահից հետո գրավեց նրա գահը, ասաց Ռամզեսը Սևեռուն նայելով քրմի աչքերին։ Բայց Սամունտուն հանգիստ պատասխանեց. Այդ դեպքը ցույց է տալիս, որ ամեն հոտեպը եղել է բոլորովին անպետք տիրակալ, որն ավելի շատ հոգացել է Ռայի փառքի մասին, քան պետության։ «Դու ճիշտ որ իսկական իմաստուն ես», գոչեց Ռամզեսը։ «Ուրախ եմ ծառայելու քեզ, արքա»։ «Ես քեզ նշանակում եմ իմ խորհրդականը», ասաց Փարավոնը։ «Բայց դու գաղտնաբար չես այցելելու ինձ, այլ կբնակվես իմ արքունիքում»։ «Ներիր ինձ, արքա, բայց քանի դեռ բարձրագույն ատյանի անդամները բանդ չեն նստել մեր թշնամիների հետ բանակցություններ վարելու համար, իմ ներկայությունը արքունիքում ավելի շատ վնաս կբերի, քան օգուտ. Ես ձեր մեծությանը կծառայեմ և խորհուրդներ կտամ, բայց գաղտնաբար. Եվ կգտնես լաբիրինթոսի գանձերի ճանապարհը. Ես հուսով եմ, արքա, որ մինչև դու Թեբեից վերադառնաս, ինձ կհաջողվի այդ անել. Իսկ երբ մենք գանձերը կբերենք արքունիք, և երբ դատարանը կդատապարտի Հերիհորին ու Մեֆրեսին, որոնց հետո ձեր մեծությունը կարող է ներում շնորհել, այն ժամանակ ես Փարավոնի թույլտվությամբ հանդես կգամ ակնհայտորեն, և այլևս չեմ ծառայի Սեթին, որը միայն մարդկանց խրտնեցնում է ինձնից. Եվ դու կարծում ես, որ ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի»։ «Կյանքովս եմ երաշխավորում», պատասխանեց քուրմը։ «Ժողովուրդը սիրում է քեզ, և դժվար չէ նրան ոտքի հանել բարձրաստիճան դավաճանների դեմ. զինվորները հնազանդ են քեզ, ինչպես հնազանդ չեն եղել Ռամզես Մեծի ժամանակներից մինչև հիմա. Ով կարող է դիմադրել այդ ուժերին»։ «Իսկ այս բոլորից բացի, ձեր մեծությանը կծառայեն փյունիկեցիները և փողը, որ մեծագույն ուժ է այս աշխարում»։ Երբ Սամունտուն պատրաստվում էր գնալու, Փարավոնը նրան թույլատրեց իր ոտքերն ընկնել, և նրան ընծայեց ծանր ոսկե մի շղթա և սուտակով զարդարված մի մատանի։ «Քիչ ազնվատող մի կերարժանանում այսպիսի ողորմածության երկար տարիների ծառայության ընթացքում»։ Սամունտուի այցելությունը և նրա խոստումները Փարավոնի սիրտը լցրին նոր հույսերով։ «Եթե միայն հաջողվեր ձեռք բերել լաբիրինթոսի գանձերը, նրանց մի չնչին մասը կբավականացներ ավականուն փյունիկեցիների պարտքերից ազատելու, գյուղացիների կյանքը բարելավելու և Փարավոնի գրավ դրած կալվածները ետ գնելու համար»։ «Իսկ ինչպիսի կառուցվածքներով կհարստանար պետությունը»։ «Այո, լաբիրինթոսի հարստությունները կարող էին վերացնել բոլոր հոգսերը, որովհետև ինչ օգուտ նրանից, որ փյունիկեցիները պատրաստ էին մեծ փոխառություն տալու Ռամզեսին»։ «Փոխառությունը երբևիցե պետք է մարել տոկոսներով, կամ թե վաղ թե ուշ գրավ տալ թագավորական մյուս կալվածքները. դա կարող է միայն հետաձգել քայքայումը, բայց ոչ կանխել այն»։